ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la lița de seara emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Cu șanse minime în campania electorală, candidații independenți.
Totdeauna am pledat pentru un procent, pentru cei care vor să ajungă în Parlament ca și candidați independenți.
Viitoarea majoritate parlamentară va fi condamnată să colaboreze cu opoziția, este de părere expert grup.
A fost o guvernare mixtă din punct de vedere a orientării doctrinare. Am avut și elemente liberale, am avut și elemente social-democrate, am avut și reforme orientate la liberalizarea afacerilor, dar am avut și reforme orientate la protecția mai bună a cetățenilor.
Mario Vargas Llosa este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură.
Începem cu știrile Europei Libere. Anchetatorii transnistreni au trimis astăzi în instanță dosarul jurnalistului Ernest Vardanian, aflat în arest la Tiraspol de jumătate de an, sub acuzația de trădare și spionaj în favoarea Chișinăului. Soția jurnalistului, Irina Vardanian, a declarat Europei Libere că aceasta înseamnă prelungirea automată a termenului de arest pe perioada procesului, care poate dura până la 6 luni.
Даже в чем его обвиняют и какие конкретно ему...
Irina Vardanian a mai spus că nu cunoaște cum sunt formulate acuzațiile împotriva soțului ei și care este pedeapsa cerută de procurori, pentru că dosarul este ținut în secret. Ernest Vardanian este apărat de un avocat din oficiu. În ciuda cererilor de la Chișinău și ale unor guverne occidentale, autoritățile transnistrene nu acceptă avocații angajați de familia jurnalistului. Partidul Liberal a cerut astăzi Comisiei Electorale Centrale să-i retragă pe miniștrii liberali de pe lista candidaților la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie. Liberalii spun că cei 4 miniștri se retrag temporar de pe listă pentru a asigura funcționarea guvernului. Premierul Vlad Filat le ceruse colegilor din Alianța de Guvernare să nu-și angajeze miniștrii în campania electorală și să-i lase în guvern cât mai mult posibil din punct de vedere legal. Guvernul a scos parafa secret de pe încă un document din corespondența fostelor autorități comuniste, în care președintele Vladimir Voronin critică propunerea de ajutoare din partea Statelor Unite prin programul Compact. Într-un răspuns trimis guvernului și conducerii Parlamentului în noiembrie 2007, fostul președinte scria că oferta americană este foaie verde. Americanii au grijă de ei, pe noi pur și simplu ne folosesc și încă ne mai critică, am citat. Guvernul actual a semnat la începutul anului cu Statele Unite programul Compact. Moldova obține ajutoare nerambursabile de 262 de milioane de dolari pentru restabilirea drumurilor și rețelelor de irigare, angajându-se în schimb să combată corupția și să îmbunătățească transparența guvernării. Scriitorul din Peru, Mario Vargas Llosa, a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură 2010.
He believes in improving the world. He believes.
Anunțând premiul, secretarului Comitetului Nobel, Peter Englund, a spus că Llosa crede în puterea literaturii de a face lumea mai bună. Scriitorul latinoamerican este autorul unor romane traduse în zeci de limbi, ca Războiul sfârșitului lumii, Mătușa Giulia și Condeierul sau Discurs la catedrală. În 1990 a candidat la funcția de președinte în Peru, dar a pierdut. Autoritățile din Ungaria spun că scurgerea de deșeuri toxice care au ucis 4 oameni în vestul țării a ajuns într-un braț al Dunării la peste 20 de kilometri de punctul de confluență, amenințând să contamineze ecosistemul fluviului. Amestecul de apă și metale grele s-a pus în mișcare luni în urma spargerii unui dig de la rezervorul de deșeuri al uzinei de aluminiu din Aica. Organizația Mondială pentru Protecția Mediului Greenpeace a spus că scurgerea se numără deja printre cele mai grave dezastre ecologice produse în Europa în ultimele 3 decenii.
Mulțumesc, Alexandru. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, mai multe informații, desigur, despre cazul jurnalistului Ernest Vardanian. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Parlamentul de la Chișinău nu a intrat niciodată un candidat independent. Explicația ar fi pragul electoral prea ridicat. Pragul a fost acum coborât la 2%, dar statisticile arată că nici în aceste condiții independenții nu au șanse. Și totuși, până astăzi s-au înscris 25 de candidați independenți, între care milionarul Gabriel Stati, fosta deputată PPCD, Valentina Kushnir, un fost ministru al apărării, Valeriu Pleșca și controversata lideră a organizației Salvgardare, Maia Laguta. Ce împinge într-o cursă electorală scumpă și aproape fără șanse de succes? Liliana Barbaroșie relatează.
Comentatorii tratează cu scepticism șansele independenților de a obține la 28 noiembrie un mandat de deputat. Mai ales dacă ne amintim că până acum doar un independent, Valeriu Ghelețchi, a reușit performanța să acumuleze circa 28.000 de sufragii, adică aproape atât cât i-ar permite unui actual candidat independent să ajungă în Parlament. Se crede că pentru asta ar fi necesare între 20 și 30.000 de voturi în funcție de rata de participare care va fi înregistrată în viitorul scrutin. În 2001, când Ghelețchi s-a lansat în competiție cu partidele, pragul era de 4%, așa că el a rămas în afara legislativului. Acum este membru al echipei PLDM și în calitate de deputat a participat la modificarea legislației electorale.
Totdeauna am pledat pentru 1%. Corect, onest pentru cei care vor să ajungă în Parlament ca și candidat independent.
De ce? De ce n-a fost să fie? Cum explicați?
Pe de o parte, cred că partidele politice nu s-ar bucura să fie deputat independent în Parlament. Pe de altă parte, este și o altă teamă de fărâmițarea electoratului. Bine, s-a ajuns la un compromis. În politică se caută compromisul, s-a micșorat 1% și lucrul acesta ar trebui totuși salutat.
Anatol Plugaru este unul din politicieni care a obținut în trecut peste 1% din sufragii candidând ca independent. El crede că puterea politică, de orice culoare ar fi, ea i-a lăsat mereu practic fără șanse pe independenți, iar motivul ar fi, potrivit lui, la suprafață.
Este absolut incorrect, ilegal, neconstituțional să obligi un cetățean să acumuleze jumătate din norma unui partid. Este o inegalitate crasă, este o chestie foarte nedemocratică. Se tem să nu vină, pentru că oamenii cinstiți n-au furat, dar în partide ei nu pot. Vine în cadrul partidului pentru să cere, să plătesc. Locul încurci este incomod.
Și Plugaru și Ghelețchi dau șanse minime actualelor pretendenți independenți la un fotoliu de deputat. Dar viitorii candidați cu care am reușit să stau de vorbă se arată optimiști. Iată ce spune o posibilă candidată, ex-deputata creștin-democrată Valentina Kushnir, care și-a încercat puterile ca independent și anul trecut, dar s-a retras din cursă în favoarea unui partid.
Am avut foarte multe reproșuri că lumea venea și mă căuta în buletinul de vot, voia să mă voteze. Acum sunt foarte bucuroși, 2% le voi acumula neapărat.
Iată și motivația lui Valeriu Pleșca, a fost ministru al apărării în anul 2004, actualmente om de afaceri.
În condițiile când partidele politice și-a șterbit destul de mult din imagine, lumea caută personalități, oameni de încredere în care pot să-și încredințeze votul, speranțele în viitor.
De altfel, Valentina Kushnir spune că nu va cheltui bani în campanie, întrucât are de gând să utilizeze doar timpii de antenă acordat gratuit de instituțiile media publice. Valeriu Pleșca, dimpotrivă, are de gând să contribuie masiv cu mijloace proprii, dar și donații de la simpatizanți, contrar impresiei generale că independenții ar irosi în zadar fonduri și timp. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți Parlamentul care vă reprezintă. La Radio Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 13, din 18 octombrie.
Viitoarea majoritate parlamentară va fi obligată să coopereze cu opoziția dacă va vrea să rupă lanțul alegerilor repetate și anticipate. Sunt de părere specialiștii de la Expert Group. Vasile Bătnaru a stat de vorbă cu directorul grupului, Valeriu Prohnițchi, pe care l-a întrebat ce culoare politică a avut actuala guvernare.
Guvernul respectiv a venit cu o viziune pe termen lung la guvernare. Să ne amintim de câteva documente, pentru care cel mai important ar fi Refink Moldova, care într-adevăr aduce o viziune despre cum ar trebui să dezvolte această țară pe termen cel puțin de 4 ani, dacă nu perioada mai lungă. Dar între timp, guvernul într-adevăr a început să activeze așa în regim de stingere a incendiilor care apăreau local. să ne amintim de faptul că au apărut și cataclisme naturale pe care guvernul a trebuit să le gestioneze în mod cât mai urgent și cât mai eficient. Până la urmă, cred că a fost o guvernare mixtă din punct de vedere a orientării doctrinare. Am avut și elemente liberale, am avut și elemente social-democrate, am avut și reforme orientate la liberalizarea afacerilor, dar am avut și reforme orientate la protecția mai bună a cetățenilor. Nu pot spun că aceste reforme au dat deja careva rezultate, dar inițiative în acest sens au fost, ele sunt evidente.
Ce exemplu ați folosit ca să ne dați o idee de comportament al guvernului, că a fost perspicace sau dimpotrivă? Bună oară, modul în care s-au descurcat în situația extremă în legătură cu inundațiile.
Sunt exemple cu semnul plus și sunt exemple cu semnul minus. Din punctul meu de vedere, gestionarea consecințelor inundațiilor este mai degrabă cu semnul minus. Nu atât din cauza, să zicem, incompetenței în guvernului, cât din cauza faptului că, aparent, noi nu avem pus la punct un mecanism și nu avem instituții care ar funcționa în mod eficient atunci când apar asemenea situații. Pentru că inundații avem cam o dată la 5 ani, o dată la 10 ani, dacă nu la 5 ani. Dar revenind la reformele care au fost pozitive, deci, spre exemplu, mie mi-a plăcut destul de mult cum a activat blocul economic al acestui guvern, deși chiar și în acest bloc economic se observa rivalitatea ideologică, partinică, dacă pot spune așa. Dar în linii mari au fost puse la punct reforme importante. S-a simplificat cadrul de eliberare a licențelor. S-a pus la punct un plan foarte clar și realist de măsuri pentru simplificarea barierelor administrative. Va lua ceva timp până când acest plan va aduce careva efecte și să sperăm că acest plan nu va întâlni aceeași rezistență birocratică pe care au întâlnit-o anterioarele planuri. Mă refer la ghilotina 1, ghilotina 2. Apropo, acest guvern a continuat ghilotina 2, atribuindu-i un plus și a introdus noi măsuri pentru eliminarea barierelor administrative.
Cât privește legea privind acordarea de compensații în loc de indexarea pensiilor, cum s-a descurcat în general guvernul în această situație? A fost într-adevăr soluția optimă? Banii care i-a avut la dispoziție i-a împărțit optim sau se putea și altfel?
Cred că ei au fost împărțiți optim, ținând cont de interesele pe termen scurt ale guvernului, dar probabil că extrem de ineficient din punct de vedere economic. Dar toate guvernele Republica Moldova, când se apropie perioadele electorale, ele uită de considerentele legate de eficiența economică și se concentrează 100% spre cumpărarea voturilor.
Faptul că bugetul nu este aprobat pentru 2011 în termenii prevăzuți de lege va afecta cumva anul economic?
Nu va afecta. Legea prevede ce se întâmplă în asemenea cazuri. Cheltuielile sunt făcute pe baza planului de cheltuieli din anul precedent.
Valeriu Prohnițchi, directorul Expert Group.
Toate partidele parlamentare s-au grăbit luni să-și depună listele de candidați, mai puțin Partidul Liberal-Democrat al premierului Vlad Filat, care va amâna până la limită data înscrierii. Pentru a nu periclita actul guvernării, a explicat Filat, dând de înțeles că buna administrare a țării ar fi mai importantă decât agitația electorală. Prezența în guvern, însă, de multe ori este cea mai eficientă agitație electorală. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Îmbulzeala de la sediul Comisiei Electorale Centrale din prima zi de depunere a listelor electorale face parte deja din peisajul cu care și presa și alegătorul simplu s-au obișnuit. Partidele se înghesuie să prindă un loc cât mai în față, în speranța adeseori iluzorie că locul pe care îl vor deține în buletinul de vot să le aducă un plus de voturi.
Dar fiți de acord că aceste tălmăciri, mai că nu apostolice, ale cifrelor pe care le-a obținut, norma tragerii la sorți, este oarecum zadarnică, pentru că alegătorii se conduc nu neapărat după locul pe care formațiunile sunt situate în buletinul de vot, ci de propriile preferințe sau opțiuni electorale, nu?
Acesta este un adevăr pe care îl cunosc probabil la fel de bine și partidele politice, dar cu toate acestea, niciunul dintre competitori, cu unele excepții, nu-și modifică comportamentul și reflexele din debutul noului sezon electoral. Poate că nu doresc să rateze o nouă ocazie de a apărea în public și în emisiunile de știri, Poate că cei cu puține șanse urmăresc să ia cumva fața concurenților cu șanse reale de a accede în instituția legislativă, iar greii în competiția politică își au disputa lor aparte pentru un loc cu cât mai mult noroc pe buletinul de vot.
Spuneați despre excepții de la cutumele nescrise ale vieții politice. La cine v-ați referit? Nu cumva la PLDM-ul, care probabil va veni ultimul la cec?
PLDM-ul este singurul partid care nu a făcut coadă la sediul Comisiei Electorale Centrale și nu s-a arătat preocupat să se posteze cât mai sus pe buletinul de vot. Este și această atitudine un mod de a-și sublinia personalitatea, individualitatea politică și de a transmite un mesaj de siguranță electoratului liberal-democrat. Rămâne doar ca aceste supoziții să se confirme prin rezultatele alegerilor din 28 noiembrie. S-a spus deja în presa de la Chișinău și se va spune probabil în continuare că miza acestor alegeri este una enormă. Fie ele vor marca un punct de continuitate pe traseul european al societății din Republica Moldova, fie vor induce o ruptură dureroasă pentru așteptările de modernizare și europenizare ale cetățenilor. Clasa politică actuală este una divizată exact pe aceste linii și ostilitățile între partidele politice cu șanse reale de accedere în viitorul Parlament se desfășoară de-a lungul acestor bariere. Practic, lupta se va da între formațiunile din actuala formulă de guvernare și fostul partid de guvernare al comuniștilor, o realitate de altfel cunoscută tuturor.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Ileana Giorgescu și Alexandru Eftode. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta un interviu cu soția jurnalistului Ernest Vardanian, care va fi judecat după 6 luni de arest preventiv. Până atunci, în minutele următoare, rubrica Lumea din jur și un portret al laureatului Premiului Nobel pentru Literatură, Mario Vargas Llosa.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Și acum rubrica Lumea din jur, realizată astăzi de Caterina Locoman.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Marin Divădaru este unul dintre moldovenii care, deși își câștigă banul în străinătate, revine acasă după ce își face plinul ca să pună umărul la propriu și la figurat. Studia la Institutul de Educație Fizică și Sport din Chișinău, juca fotbal profesionist și avea doar 18 ani când a primit o ofertă din partea unei echipe de fotbal din Berlin.
În 92 a apărut fiica mea, prima fiică, și mi-era frică de viitorul ei și jucând deja pe atunci în Germania, m-am bazat pe oferta echipei din Berlin, m-am folosit de această ofertă și am trecut cu 3 ani în Germania.
A jucat fotbal timp de 3 ani, mai apoi sănătatea nu i-a mai permis să continue cariera de fotbalist.
După ce am fost nevoit să mă despart de activitatea sportivă, am început să mă lupt pentru supraviețuire într-o țară nouă, fără limbă, fără părinți, fără prieteni. Am început de la cea mai simplă activitate atunci care o făcea fiecare cetățean care trecea cu traiul în comunitatea europeană, cu automobiluri. Cumpăram automobiluri vechi și le vindeam în Moldova, în Rusia, în Belarusia. Căpătând experiențe deja de comerț, de a cumpăra, a vinde, am început să-mi creez prima mea societate. Cu regret, soarta generației noastre, am trecut deja mai multe crize financiare internaționale. De fiecare dată noi, ca antreprenori mici, am fost afectați.
După afacerea cu mașinile, îmi spune că au urmat alte activități de antreprenoriat. Cu suportul partenerilor germani, s-a ocupat și de creditarea afacerilor mici din Moldova, a investit și în afaceri imobiliare și, de fiecare dată, flexibilitatea și deschiderea către lucruri noi l-au ajutat să iasă din greutăți. Acum a creat 2 companii în Elveția, unde reprezintă interesele oamenilor de afaceri ruși, bieloruși sau germani. L-am întrebat dacă moldovenii pe care i-a întâlnit prin străinătate au șansa să revină acasă cu bagaj mai european.
Cetățeanul din Moldova are posibilitatea în sfârșit să vadă și alte culturi, să învețe alte meserii, să primească, majoritatea am observat că primesc o motivație de viață și mulți desigur se întorc înapoi în Republică și anume pe baza la așa categorie de cetățeni Moldova, eu cred că are un viitor.
Credeți că vor veni și vor putea să facă altceva în afară de construcții sau menaj prin casă?
Desigur, iată, cum vedeți, eu mă întorc în țară și încerc ceva să schimb. Nu știu ce se va primi, dar încerc în orice caz, îmi depun eforturile.
În Moldova a creat o organizație non-guvernamentală, Spiritul Viitorului, prin intermediul căreia dorește să susțină tinerii din Moldova să-și construiască viitorul acasă. Va organiza întâlniri cu studenții moldoveni ca să împărtășească din experiența sa cu ei.
În comunitatea europeană avem un foarte mare avantaj de a prelua valorile de protejare a drepturilor omului. Ce privește partea economică, mai multe văd avantaje în Rusia, pentru că societatea umană acum se confruntă cu lupta pentru resursele naturale. Și desigur că dacă de uitat pe lung timp de dezvoltare economică, noi nu putem să ignorăm Rusia, noi nu putem să ignorăm în partea de est altă piață puternică care crește de consum, China.
Printre tinerii cu care se va întâlni, vrea să-i găsească pe cei interesați să se implice în proiecte și acțiuni de asigurare și preluare a acestor avantaje pentru Moldova. Referindu-se la experiența din Germania, consideră că bugetul public din Moldova suferă pentru că statul nu participă la administrarea întreprinderilor vinicole și nu deține niciun control asupra profitului din ramura vinicolă. Astfel, proprietarii privați activează numai în interese proprii.
Astăzi, în pământul federal din Niedersachsen, există un concert care are un monopol, concernul Volkswagen. Partea statului în administrarea concernului este de peste 25%. Asta asigură dreptul de veto, așa numită dreptul de veto, de a administra această ramură de producere a automobilelor. Datorită numai activității de la Volkswagen, bugetul pământului federal Niedersachsen este asigurat pentru învățământ, pentru medicină, pentru infrastructură.
L-am întrebat care este cea mai de preț învățătură pe care a luat-o din perindările sale prin străinătate.
Toți au toate aceleși tradiții. În primul rând, dragostea familiară, să crească copii, să aibă o familie puternică, cu frații, cu părinți. Valorile sunt peste tot egal.
Îmi vorbește cu multă mândrie despre fiicele lui, Ana și Alexandra. Cea mai mare este elevă în clasa a 12-a în Statele Unite și joacă tenis. Chiar dacă vin în Moldova mai rar, cu cât cresc mai mari, fiicele lui se interesează de unde li se trag rădăcinele, de cultura și limba română, iar el este fericit să împărtășească cu ele istoria neamului nostru.
A relatat Ecaterina Locoman.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele României, Traian Băsescu, a respins astăzi noua și foarte controversată lege a pensiilor și a întors-o în Parlament.
Am hotărât să retrimit Parlamentului legea pensiilor, considerând oportună modificarea articolului 53 aliniatul 1 al legii, în sensul stabilirii vârstei standard de pensionare pentru femei la 63 de ani. Deci, propun Parlamentului să analizeze posibilitatea de a reduce vârsta de pensionare pentru femei de la 65 la 63 de ani.
De ce a fost ridicată vârsta de pensionare la 65 de ani și de ce s-a renunțat la tradiționala diferențiere între femei și bărbați? Am stat de vorbă cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Cred că președintele Traian Băsescu a întors legea în Parlament pentru că opoziția l-a amenințat cu suspendarea. Deși în acest moment diferența de forță dintre putere și opoziție este de 20 de voturi, de fapt oricând aceste 20 de voturi pot trece dintr-o parte în alta, așa încât un exercițiu de suspendare a președintelui în plină criză economică ar fi putut duce la probleme mult mai serioase.
Bine, dar președintele Băsescu a mai trecut printr-o încercare de suspendare în mandatul trecut și până la urmă s-a dovedit că popularitatea lui l-a salvat. De data asta se schimbă lucrurile?
Se schimbă pentru că Traian Băsescu acum este în sondaje undeva la 10%. Și-a pierdut mult din simpatizanți, mai cu seamă că el a fost cel care a asumat programul de austeritate pe care îl aplică România în acest moment cu destul de puțin succes, pentru că n-a reușit încă să pornească motoarele, iar salariile oamenilor au scăzut destul de mult, situația economică rămâne destul de dezolantă.
Președintele riscă poate să-și piardă și din credibilitate, pentru că el a susținut reformele, a susținut măsurile de austeritate, în ultima instanță a susținut această reformă a sistemului de pensii, care este și necesară. Și acum întoarce legea în Parlament.
Președintele a întors legea în Parlament pe un punct anume, spunând că este incorrect ca femeile și bărbații să iasă la pensie la 65 de ani, deși femeile muncesc, mai au slujba acasă, pentru că România nu este încă la nivelul Uniunii Europene, unde treburile se împart în familie. Vârsta de pensionare a femeilor ar urma să crească de la 58 la 65 de ani, dacă această lege ar fi intrată în vigoare, în vreme ce vârsta de pensionare a bărbaților ar fi crescut doar de la 62 la 65 de ani. Practic și sindicatele cer acest lucru, spunând că speranța de viață în România este cu 10 ani mai mică decât în Uniunea Europeană și că oamenii nu s-ar mai bucura de pensie dacă, într-adevăr, vârsta de pensionare ar crește așa de mult.
Am stat de vorbă cu Sabina Fati cu puțin timp înainte de începerea acestei emisiuni.
Agenda culturală.
Sunt convinsă că după ce s-a anunțat laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, Marias Vargas Llosa, nu puțin au exclamat, precum colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan, în fine, un Nobel adevărat. Desigur, poate o nedreptate față de alți laureați, cum ar fi Herta Müller în anul 2009. Dar Victor Eschenazi Moroșan schițează acum portretul scriitorului peruvian.
Vargas Llosa este bine cunoscut și în spațiul literar românesc, unde au fost traduse la editurile Humanitas, Cartea Românească, Rao, Ol și Curtea Veche, peste 20 din cele circa 30 de volume de eseuri, romane, novele și teatru, de la debutul său literar din 1959, Culegerea de novele Caizi, și până la volumul cel mai recent, El sueño del Celta, Somnul Celtului, apărut anul acesta. Premiul Nobel 2010 i-a fost acordat, conform motivației Academiei Suedeze, citez, pentru cartografia pe care o face structurilor puterii și imaginile sale tranșante ale rezistenței, revoltei și înfrângerii la nivelul individului. Născut în martie 1936 în Peru, absolvent al Academiei Militare din Lima și licențiat acolo în litere, cu un doctorat la Madrid, devenit cetățean spaniol în 1993, instalat în anii maturității la Paris, Llosa a fost an de zile ziarist și profesor. De la mijlocul anilor 60 a căpătat și o notorietate literară crescândă și a fost tentat concomitent de politică. În 2007, Mario Vargas Llosa acorda un interviu memorabil cunoscutului comentator David Frost, în care vorbea, între altele, despre rolul scriitorului în societate și în promovarea democrației.
I think that literature is not only entertainment, that literature is something that can change lives of readers and have an impact in social events, in history. This is of course a process and a slow process.
Părerea mea este că literatura nu este numai distracție, spune el, că literatura poate schimba viața celor care citesc, poate avea un impact asupra evenimentelor sociale, asupra istoriei. Este desigur un proces, unul lent, dar impresia mea este că scriitorii intelectualii pot avea un impact asupra vieții politice. Gândiți-vă în Europa, de exemplu, la Václav Havel și contribuțiile sale foarte importante ca scriitor intelectual promotor al ideilor prin folosirea unui limbaj nou persuasiv. Așa că sunt în favoarea participării scriitorului, a intelectualilor în dezbaterea civică publică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Ce scrie evenimentul zilei, aflați de la Igor Burciu, redactor șef adjunct.
Condiții drastice pentru beneficiarii proiectului Prima Casă. După mai multe luni de declarații pompoase și promisiuni nematerializate, Primăria Municipiului Chișinău a anunțat că începând cu ziua de 4 octombrie, cetățenii Republicii Moldova pot depune dosarele pentru proiectul Prima Casă. Condițiile de depunere a dosarelor și regulamentul este însă foarte drastic pentru cetățeni. Despre ce este vorba, citiți în pagina 5 a publicației noastre. Hoții în lege, eroii unei lumi paralele. Despre ce este vorba, citiți în evenimentul zilei. Țarul păcălit de sfetnic, despre cum l-a păcălit deputatul Mart Caciuc pe șeful său de partid, Vladimir Voronin, citiți în pagina 2 a publicației evenimentul zilei.
A fost Igor Burciu, redactor șef adjunct la evenimentul zilei. Aici se încheie și ediția de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Alexandru Iftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, jurnalistul Ernest Vardanian va fi judecat la Tiraspol, iar în Rusia revine în atenția procuraturii cazul Anei Politkovskaya. Iar mâine dimineață o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, realizată de Alexandru Canțăl și Liliana Barbăroșe.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.